Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty probereme aktuální situaci, jsme několik dnů před volbami. Máme úterý a v pátek se otevřou volební místnosti, tedy do krajů a částečně 1/3 Senátu. Co se týká Středočeského kraje, tak tady se mnou už sedí Ondřej Lochman, který je starostou Mnichova Hradiště. Dobrý den.
Pěkný den vám i všem divákům.
A náměstek primátora města Mladé Boleslavi Daniel Marek, i vám dobrý den.
Hezké dopoledne.
Oba dva reprezentujete hnutí STAN. Pánové, jaké jsou vaše zkušenosti s krajem? Vy jste, Ondřej, už měl možnost zasedat v krajském zastupitelstvu, nebo ne?
Já jsem ještě neměl možnost tam zasedat. Moje zkušenost s krajem je, řekl bych, spíše negativní, protože kraj, možná to občané vědí, ale kraj nám dneska spravuje nemocnice, spravuje nám silnice, spravuje nám některé školy a spravuje nám některé domy seniorů. A já, když bych se podíval na tohle, tak z hlediska silnic příliš velkou spokojenost nemůžu konstatovat, protože to je především o údržbu i ty nový akce. No a potom hlavně nemám dobrou zkušenost během toho stavu nouze, kdy kraje ten, kdo je nad námi a má nám pomáhat, a ta zkušenost byla absolutně tristní.
Takže to byla nová prověrka. Stejná prověrka byla i v roce 2000, kdy kraje vznikaly a přišla povodeň na Jizeře a tenkrát také nevěděli, co složky, kdo s kým, jak má pracovat a tak dále. Možná je to nová zkušenost. Jaká je zkušenost na kraji Daniela Marka, náměstka primátora? Vy jste byl náměstkem hejtmanky, ale jenom chvíli.
Přesně tak. Jsou to 4 roky, kdy jsem se dostal do krajského zastupitelstva a stal jsem se na 1 rok náměstek hejtmanky pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. Ten první, já jsem tomu začal říkat takové malé ministerstvo, protože ten Středočeský kraj je největší, má skoro 1 400 000 obyvatel, 1150 obcí, je na druhém místě, co se týče počtu nemovitých kulturních památek. Takže já jsem v podstatě celý ten rok revidoval veškeré smlouvy a poznával, jezdil jsem po kraji, který z jedné části kraje úplně na ten druhý roh, je to hodně daleko, je to nějakých 2,5-3 hodiny cesty. Takže já jsem v podstatě jezdil po kraji a seděl jsem v kanceláři a revidovali jsme smlouvy, protože před námi tam 8 let vládla sociální demokracie a komunisti. Takže to bylo v takovém stavu, že hodně kostlivců nám vypadávalo ze skříní. Ten rok byl velmi zajímavý. Věřím, že se nám povede teď volby vyhrát a vrátíme se na kraj a znova se pokusíme zavést to, co jsme ten první rok, respektive před 3 lety, když jsme odcházeli, tak jsme tam zaváděli.
Vy jste to už nakousl, ten kraj je příliš rozlehlý a je přelidněný. Jednak co se týká silnic a infrastruktury, tak je asi nejnabitější v uvozovkách. Nicméně Ondřej Lochman se teď stal takovou mediální hvězdou, kdy byl pověřen svými zastupiteli města Mnichovo Hradiště, aby se zabýval možností přechodu od Středočeského kraje k Libereckému kraji. Do jaké míry je to míněno vážně a do jaké míry je to vůbec splnitelné? I když historicky Mnichovo Hradiště patřilo vždycky na sever Čech.
To je pravda. U nás to je tak, že já to vnímám. Vnímám to tak, že zastupitelé už někteří jsou prostě tak frustrovaní ze spolupráce se Středočeským krajem, že si řekli, starosto, zkus nám prověřit ještě jednu cestu, jestli tady není něco jiného, kde by nám to mohlo fungovat lépe. Já už jsem začal slýchat, že my zítra zbalíme kufry a připojíme se k Libereckému kraji.
Ono to tak jednoduché nebude.
A že všechno na sebou necháme, tak jednoduché to rozhodně není. Mnichovo Hradiště se zabývá tou možností. To je asi něco takového, jako když doma třeba.
No, možnosti, vy jste byl pověřen.
Přesně
už,
tak.
Ale my máte mandát k tomu, abyste začal vyjednávat.
My se zabýváme ne vyjednávat, ale prověřovat. Já mám zpracovat analýzu na to, jestli je to pro Mnichovo Hradiště lepší cesta nebo horší cesta. V únoru to pak zastupitelstvo bude dál probírat a pokud zjistíme, že je to lepší cesta, tak nás čeká tak 5 až 7 let diskuze s lidmi, změna zákona a tak dále. Já nicméně si myslím, že v danou chvíli je to totálně krajní řešení a já to opravdu beru tak, že zastupitelé jsou prostě frustrovaní a řekli, starosto, když byl stav nouze, tak nám Středočeský kraj nepomohl vůbec, museli jsme se zařídit sami. Co se týká silnic, tak ta koordinace krajské správy je opravdu jako neúplně výstavní a to můžu přirovnat k tomu, že my každý rok, když připravujeme to, co budeme stavit další roky, tak se zveme všechny možné sítěře dohromady a řekneme jim tak, kdo co plánujete, aby se nám nestalo, že příští rok budeme v jedné ulici kopat a za druhý rok znova a třetí rok znova. A s krajskou správou silnic je to vlastně ta nejsložitější diskuze, která nikdy nic neví. Takže když řeknete, budete za 5 let dělat cestu mezi Hloticemi a Veselou, nebo v Podolí, nebo u Kláštera, nebo někde jinde po Mnichovu Hradisku, tak prostě nevíte. Nedostanete tu informaci, jestli to bude za rok, za 5. 5 nebo za 10. Většinou mi řekli, no zkus politický nahoře, se ti s ničím nepomůžou. A já prostě nechci dělat takovou tu práci, že budu chodit leštit kliky a někomu schodit, jak se říká, zezadu a ptát se ho, pomůžeš
říkáme
mi?
Říkáme tomu odborně lobbying.
A odborně se tomu říká lobbying.
A za to se schová všechno, co jste
lidově se tomu říká něco úplně jiného. Nicméně zpátky k té diskuzi. Takže já bych řekl, že v danou chvíli my to sice prověřujeme, to ano, ale myslím, že prioritní je ten Středočeský kraj změnit. No a jinak já jsem se díval na anketu, která vyšla na iDnes a tam tedy 1800 lidí bylo, protože Michora ještě má být v Libereckém kraji asi 150 nebo 200 v Středočeském. Tak ono to možná pro některé lidi je pocitové, že některý opravdu na ten ještě vidějí a na ten Smíchov, který je mimo území kraje Středočeského, jak říkal tady Daniel, ono to je vlastně hrozně obrovský kraj. Kdybychom měli přijet z Mnichova Hradiště do Kamínku nad Vltavou, tak jak to je daleko. A kolik toho máme společného z hlediska
potřeb. Ale vy máte aspoň výhodu toho, že jste na hlavním tahu, kde je ta dálnice D10, ale vemte si třeba takový Rakovník, ten je dopravně úplně odříznut od světa. Jak jsou na tom z Rakovníka se dostat do Berouna, to je obrovský problém. Přesně. I autem, natož MHD nebo něčím podobným.
Tady se, Luboši, dotýkáte něčeho, co se nám teďka promítlo do té diskuze o tom, jestli Středočeský nebo Liberecký kraj. A to je to, že po těch 20 letech, co kraje existují, tak my možná potřebujeme reflexy toho, jak mají fungovat. Jestli třeba ten Středočeský, který je 4x větší než ten Karlovarský a 3x větší než ten Liberecký, tak jestli třeba se nemá vymyslet nějaký způsob detašovaných pracovišť nebo nějakým způsobem to rozdělit, aby ten úřad, který je na Smíchově, byl třeba těm lidem z Rakovníku blíže. Tak já si myslím, že ta diskuze, která dneska se vede, jestli máme patřit k Liberci nebo ku Praze, tak není přesně o tomto, ale je o tomto, jak vlastně ten kraj funguje a jestli po těch 20 letech ty kraje jako celek potřebují nějakou změnu, protože když se podíváte na ten Středočeský kraj, tak jednak jeden hejtman nám sedí, pan David Rád, další podávají trestní oznámení na záchranáře a možná to vyplývá o tom, že ten velký kraj je opravdu o politice, zatímco ten menší kraj dokáže
mít... Pan měl také problémy a vykličkoval zatím z toho, takže...
Soudou osvobodil v první instanci, ale já myslím, že ten menší kraj, třeba ještě se dotkl toho Libereckého, tam je vidět, že jako jediném kraji dokáže vyhrávat po mně malé uskupení lokální starostů, zatímco v těch jiných vyhrávají ty velké partaje. Takže možná v těch velkých krajích je to hodně o marketingu a v těch menších je to o tom, že ty lidé ještě stačí dohlédnout na toho svého starostu, stačí dohlédnout na toho svého náměstka.
Příkladem toho, že vlastně minulé volby prakticky STAN vyhrálo, to, že se pak ten lobbying a ta politická jednání ubírala jiným směrem, to už je druhá věc. Pane Mirku, čím si myslíte, že je ten v úzovkách ten úspěch starostů prostě? Vlastně ty volby vyhrála paní, která řídí jaderný systém České republice.
Tak my jsme ty volby nevyhráli, byli jsme na páse těsně druhý, vyhrálo hnutí ANO, sice jenom o kousek. Věřím, že teď se to vymění a vyhrajeme my.
No, čím je to, že vlastně ti starostové přinesli tolik bodů? Je to tím, že jsou to starostové, o čem mluvil tady
pan Lochman? Já myslím, že určitě.
Že lidi znají.
Určitě a ten trend je i takový, že hnutí STAN vyhrává komunální volby čím dál tím více, co znamená, ti lidé jsou obsazeni v těch malých obcích, ale i ve větších městech, když vzpomeníme třeba, máme 2 statutární města a v obou statutárních městech hnutí STAN má nebo mělo náměstky primátora. A je to hlavně o té komunikaci s těmi lidmi. Tu práci v té vaší obci vidíte vy sami za sebou, vidějí ty lidé, ty obyvatelé, komunikujete spolu, když to ten kraj nebo vedení Středočeského kraje s těmi lidmi vůbec nekomunikuje. To je zavřené na tom Smíchově, řeší věci od stolu a výjimečně se rozjede někam do těch obcí nebo měst. Teď vzpomeňme, s Ondrou jsme se bavili o tom, že paní hejtmanka třeba za celé 4 roky v Mnichově Hradišti vůbec nebyla.
Já k tomu říkám, že
protože možná... jste jí prý nepozval.
Kraj má, teďka se zase dneska se o tom bavme tak, že možná bavme se o tom tak, že lidé by taky možná mohli vědět víc, co ten kraj dělá. Tak třeba kraj Středočeský je dělený na 26 obcí, kde si můžete ještě zjednoduším vyřídit řidičák a občanku. My jsme jedna z těch 26 obcí. Mně by přišlo jako starostovi úplně trapné, že bych za 4 roky nevyrazil do 10 z místní
části,
které
mě hradiště.
Pověřené obce. Takže jestli paní hitmanka nezvládne za 4 roky dorazit do jedné z 26 obcí, které jsou ty nejdůležitější pro ní, ty, který zařizují všechnu tu agendu pro občany v těch jednotlivých regionech, tak to není o tom, že potřebuje být pozvána. Ale možná mám odpověď. Já jsem si jednou říkal, abych to odlehčil, že možná nedorazila kvůli tomu, že její manžel ji sebral služebního Superba a tu kauzu všichni známe, tak možná to je kvůli tomu.
Tak já bych v tuto chvíli trošku zabrzdil debatu, protože ta dotyčná se bránit nemůže. Nicméně my si za chvíli budeme v diskuzi o tom, jaký vlastně smysl má kraj, budeme povídat nadále. S našimi dnešními hosty Ondřejem Lochmanem, který je starostou Mnichova Hradiště, a Danem Markem, který je náměstkem primátora města Mladé Boleslavy na téma kraj. Mladá Boleslav je přirozeným správním celkem, stejně jako Kladno. Je to rivalita, která je mezi těmito části kraje. Nebylo by právě od věci nějakým způsobem se vrátit k tomuto původnímu rozpoložení, stejně jako to měly třeba energetické závody rozděleno na sever, jih, západ, východ. Jestli to by nebyla cesta, že ty správní obce nebo pověřené obce nebo zvýšit jejich pravomoc právě v těch bývalých okresech. Aby se zjednodušila ta administrativa a aby lidi vůbec znali procesy.
Určitě by to jedna z cest mohla být. Na druhou stranu ty kraje fungují 20 let. Je před volbami, to znamená, že řada lidí se ptá na možnou revizi fungování krajů, o čem se vlastně bavíme i my tady. Ale já mám takový pocit, že volbami to zase skončí a možná tohleto téma nastane za další 4 roky před volbami. Nicméně my jsme se tady na začátku říkali, že ten Středočeský kraj je opravdu velký kraj, že lidé z Mladé Boleslavy absolutně neznají problémy v Rakovníku nebo v Příbrami a naopak. Neznají samozřejmě ani ty různé kandidáty, kteří kandidují za to dané hnutí na druhé straně toho kraje. Takže určitě nějaká drobná revize nebo spíš to přiblížení občanům kor u nás takhle ve velkém kraji určitě stojí za zvážení a za nějakou větší diskuzi.
Já jsem třeba byl teď o víkendu v Plzni a tam to je přesně ono. Ta Plzeň je centrum toho kraje. Taky to tam je podle vidět toho rozpoložení, de facto tam stan vládne a zřejmě asi úspěšně, ale to je právě ta centralizace, že ta Plzeň ví, co má dělat, ty Budějice také, ale tady prostě kolem té Prahy ten prstenec jako je opravdu složité a jet, pro mě třeba jet hrát divadlo do Příbramy z Mladé Boleslavy je trauma. Dopravní. Abych tam přijel včas, abych tam... to tak je.
Já to chápu, já jsem zrovna předevčírem jel na kraj a jel jsem to 1:40 tam a 1,5 zpátky, někdy to jedu 2,5 hodiny. A tohle je vlastně ta věc, která běžný občan tohle nevidí, protože on si vyřídí ty občanky a řidičáky v Mnichově Hradišti, to je jedna z těch pověřených obcí, případně Boleslavák Boleslavy, ale my, který zastupujeme lidi, myslím tím starostové, náměstci, zastupitele, tak oni vlastně vidí, že když chtějí mít dobrou silnici ve městě, která je krajská a občanovi je úplně jedno, jestli jde po obecní nebo krajské silnici, no tak ty věci musí řešit s tou centrálou, která vždycky je až někde uprostřed centra, tedy Praha okolí a stejně to je u dalších úřadů, který vy jako starosta nebo zastupitel potřebujete. Proto je to pro nás složité. Občan běžný tohle nevidí, ale pro nás, který máme zastupovat občany a ladit právě to, aby nemocnice fungovaly dobře, aby střední školy fungovaly dobře, tak je to složité. A já bych tady měl třeba řešení, že tak, jak jste tady mluvili o Kladně, Boleslavi a dalších těch větších městech kraji.
Příbram, Benešov, ano.
Příbram, Benešov, že přesně to jsou třeba například tyhle 4, můžou to být jakýkoliv jiné. Já si dokážu představit, že místo toho, aby tady byly úřední dny hejtmanky, které jsou spíš propagací, takže by tady vznikly nějaké buď úřední dny nebo krajské kanceláře, kam ty starostové, kteří vyřizují za občany ty jednotlivé silnice a kulturní akce a školy, tak by mohli dorazit a mohli to konzultovat s těmi úředníky. To si myslím, že by byla třeba výrazná pomoc. Třeba by potom ty jednotliví starostové nekřičeli tolik, jako se to děje dnes. Takže to bych viděl jako jedno z řešení a opravdu to, ta centralizace té moci na Smíchově je pro Středočeský kraj hrozně bolestná a občané, kteří se možná jednou stanou někteří zastupitelé ve své obci, tak to určitě pak jednou pochopí.
No ono, ta centralizace, jak se to vezme, ono to vždycky bylo tak historicky. I když tam, kde teď je krajský úřad, tak tam byl KNV, Krajský národní výbor v té budově, takže ono se za stolik to moc nezměnilo, akorát, že tam byla přestávka asi těch 10 let, kdy se tam tedy ty úředníci vyměnili. Ale je nějaká cesta z toho, protože já jsem třeba diskutoval právě o těch finančních věcech, že my bychom měli mít jiné podmínky při výtěžnosti ze státního rozpočtu, protože ten kraj je přetížený, je tady přelidněný a tak dále. Aby jsme měli trochu lepší podmínky. Je to stejné, jako obec dostává peníze podle toho, kolik má obyvatel, nikoliv jak je ekonomicky silná či zdatná. Je v tomhletom nějakým způsobem možná cesta tady se bude muset samozřejmě měnit zákon. Stejně jako zákon, kdyby tady Mnichovo Hradiště se chtělo přiklonit k Liberci.
Určitě. Cesta tady je rozpočtovým určením daní. My jsme přišli na středočeském zastupitelstvu, je to asi půl roku zpátky, protože zastupitelstvo kraje má zákonodárnou iniciativu, takže jsme přišli s nějakým návrhem, který samozřejmě byl, i když byl podle mě výhodný, hlavně pro středočeský kraj, protože ta diskuze se vedla u nás, tak byl okamžitě současným vedením smeten ze stolu. Potom po nás přišel Liberecký kraj, hejtman Půta, který přišel v podstatě s obdobnou iniciativou a tam to zastupitelstvo schválilo. To znamená, že teď je to v nějakém procesu a je to pravda, ten středočeský kraj je vlastně nejvíc zatížený kraj, co se týče silnic, té dopravy. Tady Mladé Boleslavi, o tom se nemusíme ani bavit, protože Mladá Boleslav má na obyvatele úplně nejvíc aut v celé republice. A ten kraj, i díky té Praze, protože Praha Východ, Praha Západ, je prostě decimovaný tou dopravou. Ale na ty silnice nám jdou stejné peníze jako do těch ostatních krajů v rámci toho rozpočtové učení.
Jde na ty silnice ten stejný materiál jako na silnice, kde projede jedno auto za den. To je taky nějakým způsobem nutno zohlednit, protože jsou fakt přetížené ty silnice.
Tady je potřeba zmínit to, co říká Dané, tak to je úplně jako přesné. Když to úplně zjednodušíme, tak opravdu, ať už tam bude sedět Petr nebo Pavel v tom vedení toho středočeského kraje, tak středočeský kraj je prostě podfinancován státem, když se podíváte na počet automobilů a počet toho tranzitu, který projíždí. Obzvlášť ta aglomerace kolem Prahy, která trpí takzvanou suburbanizací, zjednodušeně prostě stěhuje se tam moc lidí a tam je to totálně podfinancované a ta změna toho rozpočtového určení daní, což je prostě zákon, tak musí nějakým formátem nastat. Pokud nenastane, tak je opravdu úplně jedno, kdo tam bude sedět. To prostě není možné ufinancovat. Můžeme samozřejmě zlepšovat práci krajské správy a údržby, tak aby ty zakázky byly transparentnější, na což my jako STAN poukazujeme celou dobu a i mnohá média, že tam jsou složité věci, jako že třeba prořezy kolem krajské silnice dělá firma, která jinak je pouze vaří a dělá to vlastně finálně šéf-kuchař. Tak takové věci se tam dějí, ale já bych chtěl říct, že vlastně ať už to transparentníme jakkoliv a budeme se snažit nějakou lepší efektivitu, tak prostě nikdo to nezvládne. To je jedno, jaká tam bude parta, je jedno, kdo to bude víst. Prostě pokud se nenajde jiný způsob financování silnic ve středočeském kraji, tak dlouhodobě občané budou jezdit po tom, po čem jezdí. Prostě jsou to ty trojky, o kterých se bavíme, ty silnice třetí třídy jsou na tom nejhůř, úplně dvojky jak kde, jak se to povede. A to bych řekl, že ještě Boleslavsko je na tom velmi dobře, protože samozřejmě se tady teďka v rámci toho memoranda, které vzniklo mezi státem a Škodovkou Mladou Boleslaví, tak tady probíhají rekonstrukce některých silnic. I když různým způsobem.
Jakou páku může mít kraj, pokud tady STAN bude řídit kraj jako obec? Páku na to, aby se dostavili systémové komunikace. D3 je opět v ohrožení. Už jsou zase napadnuty projekty a tak dále. Do Karlových Varů tam jako, to je ten vtip, až to budu natírat příště, to už tady maminko nebudete. Jo. A takhle to pokračuje dál, D4 prakticky taky nedořešeno. Ale co s tím kraj může udělat?
Tak tady
můžete trojka apelovat, ale to je tak všechno.
D3 už se řeší hrozně moc let. Paní hejtmanka se někde nechala slyšet, že už jsou připraveny nějaké práce, že by se snad mohlo.
Ano, ty, co má kraj, ano, ale není ta druhá strana připravena, což je vlastně zase do ředitelství silnice a dálnic.
Tak je to určitě o té komunikaci. A je to o těch projektech, musíte mít zásobník projektů, na kterých se musí pracovat. A je klidně možné, že ten projekt, který vy máte hotový, připravený v těch mašličkách, takže se samozřejmě logicky nemusí kopnout příští nebo přes příští rok, ale je potřeba ty projekty mít připravené, je potřeba schánět jiné peníze než jenom z rozpočtu kraje a je potřeba prostě se všemi těmi institucemi komunikovat. A to nejenom směrem nahoru, třeba k ŘSD, když se o tomhle budeme bavit, ale je potřeba prostě komunikovat i se všemi těmi starosty a je jedno úplně za jakou partaj vedou to město nebo tu obec, ale komunikovat, co je všechno potřeba, co ten kraj nebo tu danou obec a to okolí nejvíce tíží a je potřeba mít veřejně dostupný plán těch oprav a rekonstrukcí silnic, aby i občané těch daných obcí a měst věděli, co je čeká.
Vzhledem k tomu, že dálnice D8 se stavila 32 let a obchvat Prahy není ještě skoro ani domalován a některé části nejsou ani po 30 letech skoloudovány, jak se to tak objevuje. Jak vy si představujete, nebo jak vy byste si představovali komunikaci mezi hlavním městem Praha a středočeským krajem? Za těch 20 let se to nepovedlo prakticky nikomu, ani panu Bendlovi, ani panu Rátovi, ani panu Peterovi, ani paní Jermanové. Je nějaký recept? Existuje nějaký recept?
Já myslím,
že to je o lidech. Teď jeden čas to prostě šlo, pak to nejde, teď je tam pan primátor Hřib a každý má ten svůj vlastní osobní problém a už je zle. Ale to občana vcelku nezajímá.
Ten první problém, který máme, Středočeský kraj je opravdu hodně zastavěný. Myšlení na to, že opravdu tam máme, jak jsem říkal, kolem Prahy, vlastně nám díky tomu, že byty se výrazně zdražily, tak lidi bydlí v těch okolních obcích. Tím se ten kraj začal víc a víc zastavovat. Takže vlastně prokličkovat ho není úplně jednoduché. To je vlastně ten hlavní problém. Ten druhý problém potom je vždycky samozřejmě příroda a to, kudy to může vést, kudy ne. Tak to jsou ty dva hlavní problémy, které musíme pojmenovat. No a pak je ten třetí, a to je ta právě komunikace s těmi místními samosprávami, starosty a lidmi. My můžeme slíbit to, protože díky té síti starostů, které máme, že s nima budeme přesněji komunikovat. A v některých obcích vím, že už je to tak. Já teďka jsem byl na jednom jednání, kde se řeší umělníka to takzvané ZEVO, tedy jaksi spalovna odpad. Když se to řekne, jak všichni se rychle naježí a nic takového nechceme, musíme si uvědomit, že to nejhorší, co s odpadem můžeme udělat, je ho skládkovat. To druhé nejhorší je...
Teď už to povolili až do roku 30, takže...
Přesně tak. To druhé nejhorší je, můžeme spalovat, třetí pak je recyklace a tak dále. Ale my víme, že něco se vytvoří, musí nejspíš to ZEVO takzvané vznikne na Mělnicku. No a když jsem se tam bavil se starosty, kteří jsou v tom okolí, no tak když se s nimi dobře komunikuje a když s nimi o tom opravdu se bavíte, tak ve finále vlastně zjistíte, ano, pokud se dohodneme na obchvatu obcí v nějakém místě, kde to je jemná práce, a pokud se tam vytvoří třeba protihlukové zábrany, pokud tomu má ta obec ten benefit, že se najednou odvede většiny ty transitní dopravy mimo tu obec, tak se ty dohody dají udělat, ale nemůže to být tak, že to prostě nakreslíte, řeknete, tady to bude, rozjedeme stavební řízení a nikdo se s nikým bavit nebude. Logicky v tu chvíli obec, zastupitelstvo do toho hodí vidle, jak se říká, řekne ne, my to nechceme a ty stavební procesy se vlečou. Takže já myslím, že je tam potřeba hodně předjednávat s těmi jednotlivými obcemi a zaručit jim takovou dopravní strukturu, která jim přinese i ty doprovodné stavby. Tím myslím právě jako mostky například, aby se nestalo, že cesta nějaká zanikne. Neproběhne spojení mezi jednou a druhou obcí.
Dobře, ale já jsem se ptal na to, jak tady kraj a Praha, jak ti dva, to jsou jenom dva, se dokáží dohodnout, nebo mohli by se dohodnout. Já myslím, že tohle je strašně složité, to, co vy jste tady říkal, ale je recept na to, donutit si sednout s vedením Prahy k jednomu stolu, pokud tady ve vedení Prahy budou někdy Pražáci?
Já si myslím, že to může být obtížné i z toho důvodu, že ty volby v Praze jsou jako komunální volby, to znamená v půlce období krajského mandátu. To znamená, že jak víme historicky, tak vedení kraje i vedení Prahy se hodně často obměňuje. To znamená, jak já jsem tady vzpomínal na začátku, když jdete vést Velkou Prahu nebo velký Středočeský kraj a jste tam na začátku, tak vám trvá minimálně rok se pořádně rozkoukat a opravdu nasát ty veškeré informace. A pak se teda ty další roky se samozřejmě pracuje. Ale pokud ty volby tady jsou takhle po těch dvou letech, tak je velmi obtížné zasednout k tomu stolu, ono se zasedne. Začne se vyjednávat, ale pak se zase změní to vedení někde a zase se to vrací vlastně úplně na začátek.
Takže chybí ta jakási kontinuita.
Politická kontinuita určitě. Řada těch věcí je samozřejmě na úřednících nebo vedoucích odborů, kteří někdy zůstávají stejní, někdy se samozřejmě i s tou politickou garniturou mění. Takže je to složitější, nicméně všechno je řešitelné a je to o té komunikaci. Ta komunikace je prostě na prvním místě.
Když se bavíme o téhle strategické stavbě kolem Prahy. Jo. Buď se najde dohoda s těmi jednotlivými místními částmi, respektive s těmi starostmi a zastupitelství mezi Prahou a těmi jednotlivými částmi. A pokud se nenajde a těmi jednotlivými obcemi, tak pak už je jedině varianta, aby si stát opravdu řekl, tohle je ta strategická stavba, kterou chci dělat. A když to řeknu opravdu jako natvrdo, a bude to takový zájem, že se na tom shodneme, a tady si myslím, že by musela být diskuze napříč politickými partajemi, aby tam proběhlo jedno memorandum, že téměř odleva doprava se řekne ano, my s tím souhlasíme. Tak pak si myslím, že je varianta, aby se zde konečně v České republice prosadilo záborové právo.
To je věc,
To je věc, která funguje v Německu a v Rakousku a chápu, že je to jako velký zásah do osobního vlastnictví, ale v zásadě to funguje tak, že se naplánuje stavba, projedná se, schválí se ten proces, hledá se co nejlepší varianta pro výkupy pozemků a tam, kde to nejde, tak se pak nasadí to záborové právo, kde se řekne, přesto tady ta stavba bude a pak si právníci se dají s těmi jednotlivými majiteli a vlastně vyjednávají tu cenu zpětně. Je to ta nejtvrdší varianta, kterou lze použít, teda myslím v demokratickém světě, ale pokud se rozhodneme, že nějakou stavbu chceme dokončit systematickou, tak bohužel potom tady asi jiná varianta už nebude, i když vždycky je lepší se s těmi jednotlivými samosprávami dohodnout. Tohle beru jako úplně krajní řešení.
Ovšem příkladem nedohody je dálnice D11 u Hradce Králové. Posloucháte Signál Rádio. Před krajskými volbami jsou diskuse široká, jsou témata chytrá, víme, jak to chodí, ale každopádně s našimi dnešními hosty probíráme z pozice těch, kteří to znají, kteří nejsou tak úplně političtí vedoucí, ale jsou to lidé z praxe. Náměstek primátora Mladé Boleslavy Daniel Marek a starosta města Mnichovo Hradiště mými dnešními hosty. My jsme tady už nakousli životní prostředí tím tou spalovnou, která by měla vzniknout u Mělníka, celé se to ovšem posouvá, ten problém se odsouvá už o dalších 6 let, mělo to být v roce 24, teď to šlo do roku 30. Jak s životním prostředím vůbec jsme schopni ve středních Čechách nakládat?
Tak já myslím, že ty hlavní dvě témata jsou jednak voda a s tím spojené sucho samozřejmě, to, co nás tady trápí posledních 5 let, a druhé téma jsou odpady. Tohle jsou dvě témata, která nás tady povedou v dalších 20-30 let, nejspíš možná déle, a je potřeba s nimi opravdu detailu pracovat. Co se týká vody a sucha, tak jednak úplně to nejzákladnější je, Středočeský kraj by měl pomáhat tomu, aby každá obec opravdu měla vodovod. Jako tam je to, myslím, že to je úplně nejzákladnější propojení těch vodárenských soustav. A udělat to tak, aby se voda, která je pitná a která je čistá, se dostala do každé obce. To je jedna věc. S tím je spojená samozřejmě potom i odvod těch vod. Zde kraj samozřejmě může přispívat i na vytvoření kanalizace i v těch menších obcích. A myslím, že tam bude velká diskuze o tom, jestli máme z těch jednotlivých obcí tu kanalizaci takzvaně centrálně zase odvádět do čističky odpadních vod, což je samozřejmě nejistější. Na druhou stranu v některých místech se můžeme bavit o takzvaných domovních čističkách, které centralizují třeba 2-3 domy a obec se spravuje. Vím, že kolega náš Honza Jiskra z Strakoče, tak ten za to dostal dokonce nějaké ocenění, že se jim povedlo právě tím decentralizovaným systémem odkanalizovat téměř celou obec. Tak to myslím, že jsou ty jako dvě společná témata. Co se týká vody, tak potom pro mě ještě hrozně důležité je voda v krajině. A tam je to takové silné téma, starostenské bych řekl až, protože my se musíme snažit o to, aby jsme tu vodu zadržovali. Teď se dívám ven, krásně nám prší. Dřív se tomu říkalo ošklivé počasí. Po těch 5 letech sucha, co jsme si tu zažívali, tomu já nikdy říkám trošku ošklivé, ale hlavně, že nám prší.
Hlavně, že...
a třeba v Mnichově Hradišti jsme se vrhli na to, že jsme začali obnovovat bývalé cesty, které byly rozorány díky tomu kolektivnímu zemědělství. A velké lány jsme rozdělili na dva. Ne vždycky to byla radost pro místní zemědělce, ale pro ty místní, kteří najednou dokáží projít tou krajinou a současně tam vytvoříte remízky a meze a vrátíte tam stromy, které fungují jako větrolamy, tak to si myslím, že je velmi důležité jednak pro tu nejdrobnější zvěř, jednak pro hmyz a současně pro to zadržování vody a pro to místní mikroklima. Takže ty suché poldry, jak se tomu říká, ty, které pojmou vodu pro to, aby rychle ta voda neotekla někam do řeky a nešla dál, ale pomaličku se zasakovala v tom místě. To jsou věci, s kterými musíme pracovat. No a potom to poslední téma, to jsou odpady. Jak už jsem tu říkal, my můžeme skládkovat, což je teď prodloužené do roku 2030, ale to je to nejhorší, co přírodě a nám můžeme provést, protože prostě nikdy nezmizí, vlastně tam vždycky budou s námi.
Navíc je problém, že tříděný odpad prakticky nikdo nevykupuje, nikdo nechce, nebo naopak musíte ještě zaplatit. To je další problém, který se pustíme zřejmě po volbách.
Přesně tak, my jsme v Mnichově ještě zavedli ten tříděný odpad přímo u domu, což nám funguje dobře.
Ano,
ale dál. Máme problém s tou koncovkou, aby jsme opravdu dokázali ten plast dobře recyklovat a tak dále. My, dřív to bylo třeba před 4 lety, no před 3 možná ještě, to bylo tak, že vám za ten plast ty koncovky takzvané platili. Dneska ano. Už my platíme dál, takže...
Teď když platíte měli... vlastně dvakrát.
Přesně tak.
Zaplatí občan a potom zaplatí ještě obec.
Lidi mi říkali, skvělý starosto, teďka to třídíme, víc vytřídíme, budeme ekologičtější. Já jsem říkal, to sice ano, ale obec to stojí o 2 miliony víc ten svoz, protože čím víc vytřídíme, tím víc zaplatíme. Jo? Je to trošku nelogický, ale tak to je. Ale z dlouhodobého hlediska tohle fungovat bude. Takže myslím si, že odpady řeší vlastně Středočeský kraj, aby se mu povedlo zase nějakým způsobem třeba na ty pověřené obce navázat nějaké místa, které by postupně svážely ten odpad a vedlo to k částečné recyklaci a postupně čím méně spalování a samozřejmě nulovému skládkování, tak to je to téma, které tady je pro nás do budoucna na Středočeském kraji.
K tomu se dostaneme. Téma společné, nebo spíše řeknu to takhle, co spojí společného Mnichovo Hradiště a Mladá Boleslav, řeku Jizeru. Tak, co s řekou? Řeka je malebná, krásná, ale jsou nějaká ale, která by se měla kolem té řeky a té vodoteče a těch vodotečí, kterých je samozřejmě více na Mladou Boleslavsku něco dělat, udělat?
Tak není to jenom Hradiště Boleslav, je to i Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, mohli bychom pokračovat dál, takže ta řeka společně s Labem protínají Středočeský kraj. A řeka Jizera je krásná, každé to město se k tomu zatím staví trošku jinak. My jsme tady a budujeme dál a rád bych, aby to pokračovalo v rámci celých středních Čech, budování cyklostezek kolem řeky, to jsou krásná místa, budují se i koupací místa na řece, my tady třeba máme na Krásné Luce nebo na Podláskách, ale mohli bychom takhle pokračovat dál. Třeba u nás v Boleslavi v rámci participativního rozpočtu vyhrálo Molo na Jizeře, které se bude budovat příští rok. A takhle bychom mohli pokračovat dál i třeba na Labi, kde by se měly budovat přívaziště a čerpací stanice pro plavidla.
To je návrat života na řeku.
Takže ta voda pro nás, jak tady říkal Ondra, je v mnoha ohledech velmi, velmi důležitá a měli bychom pracovat i s Jizerou a Labem v rámci středních Čech i kvůli cestovnímu ruchu, protože ten cestovní ruch je pro nás také velmi důležitý. Teď to ukázala ta poslední doba, kdy tady je velmi málo cizinců a vlastně my cestujeme v rámci Česka, Čechy, Morava v létě a tak dále. Takže pro nás jako střední Čechy bude i velmi důležité dostat vlastně ty návštěvníky nejenom do Prahy, kam se jezdí nejčastěji, ale právě do těch středních Čech, aby tam někde přespali a aby si tam aspoň jeden nebo dva dny užili, protože těch atraktivních míst v rámci našeho kraje je hrozně moc.
To je atraktivita a teď ta praktická věc, jsou zase místa jako je Rakovnicko, připomeňme si, kde je vody opravdu nedostatek, jestli je cesta zadržovat vodu nějakými vodními stavbami, neříkám přehradami, ale vytvářet nějaké v těchto částech, kde je ten nedostatek vody, podmínky pro to, aby ta voda tam zůstávala.
Já bych byl velmi opatrný s tím stavět další přehrady, protože víme, že...
Neříkal jsem přehrady, malá vodní díla.
Tak, jenom já když tohle slyším, tak potom hnedka lidem naskakují právě přehrady a s tomhle bych byl hodně opatrným, že víme, kolik devastace způsobí jedna přehrada pro celé to okolí. Malá vodní díla si dokáže představit, tak veme si, že třeba v Mnichovu Hradišti či v Benátkách vznikly takzvané slepá ramena, která postupně, když jde povodeň, tak zpomalí tu povodeň, současně pomohou té vodě, aby se dostala více do krajiny. Bavíme se o nějakých mokřadech, které naopak se musíme snažit udržovat a pomáhat i místo toho, aby jsme je vysušovali, protože to byl trend našich předků, kteří byli závislí zcela na zemědělství. My si můžeme dovolit to dneska, my si to můžeme dovolit, to je to pozitivní, mokřady mít, protože ji potřebujeme. Takže to jsou samozřejmě ty vodní díla, jak jsem potom mluvil tady o jednotlivých těch opravdu drobných věcech, jako jsou ty suché poldry. To třeba funguje opravdu výborně, když je dáte na správné místo, tak vám potom ta voda z toho velikého liáku, který přijde především ten nárazový déšť, tak najednou ono vám to spadne na to místo, zůstane to v tom poldru a postupně to odtéká do té krajiny. A to je mnohem lepší než ta jedna přehrada.
Mně se, pánové, líbí, jak tady objevujeme slávu předků, což tady všechno vlastně bylo, ať už si pamatujeme požární nádrže, které jsou teď zasypané, stojí na tom domy a podobně. Těch témat by bylo spousta, nedostali jsme se ke školství, nedostali jsme se ke zdravotnictví, ale dostali jsme se možná zdravým rozumem k tomu, jak se díváme, nebo vy díváte na svět. Uvidíme, jak to dopadne všechno po sobotních volbách tady do krajů, myslím v rámci celé České republiky. Za stan se mnou si diskutovali, povídali Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště, já vám děkuji.
Děkuju, všem přeju hodně zdraví, no a doufám, že se uvidíme u voleb.
Ve Středočeském kraji, ano.
Přesně tak.
Možná příště v Libereckém. No a Daniel Marek, náměstek primátora města Mladé Boleslavi, je vám dobrý den.
Děkuju za pozvání a dobrou chuť k obědu.
No a dobrou lepší náladu a dobrou volbu vám přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.